Ministr zahraničí a místopředseda sociální demokracie Tomáš Petříček, dobrý den.
Hezký den.
Tak, vaše selfie z festivalu Colors of Ostrava s nominantem vaší strany na post ministra kultury. Takhle vysmátí jste s Michalem Šmardou z aktuální politické situace?
Z aktuální politické situace určitě ne, ale Colors of Ostrava je jeden z nejlepších českých festivalů a ta atmosféra byla úžasná.
Takže jaký význam ta fotka má?
Jenom jsme chtěli ukázat, že také chodíme mezi lidi. Účastnili jsme se předtím debaty o klimatických změnách, kterou pořádala Masarykova demokratická akademie. Colors prostě je skvělá akce a bych hlavně chtěl popřát pořadatelům, že se jim to zase povedlo.
Michal Šmarda zněl minulý týden před jednáním předsednictva sociální demokracie o poznání pochmurněji, cituji. Sociální demokracie je dneska v takové situaci, že silnějším hráčem na politické scéně je skoro každý. To si musíme přiznat. Od té doby se něco změnilo?
Já si hlavně myslím, že sociální demokracie by neměla řešit, jak silná je. Sociální demokracie působí v koaliční vládě s hnutím ANO kvůli tomu, že prosazuje svůj program. A my jsme také řekli, za jakých podmínek si myslíme, že ta vláda by mohla pokračovat dál. Ať už se to týká nezávislosti justice a státního zastupitelství, ale také například to, že dosáhneme kompromisu na podobě rozpočtu pro příští rok, aby bylo možné naplňovat právě naše priority. I to, co jsme si řekli v programovém prohlášení vlády. A v poslední řadě jsme řekli, že bychom také potřebovali, aby se vyřešila situace kolem ministerstva kultury.
Možná i v tomhle kontextu má smysl řešit, jak silná nebo slabá sociální demokracie je, protože v tuhle chvíli už téměř 2 měsíce neúspěšně usiluje o výměnu v čele rezortu kultury, který vám podle koaliční smlouvy náleží. Tak mě zajímá, jak jste přišli na to, že právě teď je ta správná doba na podobnou legraci nebo přinejmenším dobrou náladu na té fotce, kterou jsem vám ukazovala. Nebo už vám nic jiného než humor nezbývá?
Tak já myslím, že člověk musí mít smysl pro humor v jakékoliv situace a to nějakým způsobem nevažuje to, že prostě chceme, aby se ta situace na kultuře vyřešila. Především od počátku chceme, aby se především ten rezort stabilizoval, aby se ta situace uklidnila a sociální demokracie nezavinila tuto situaci. Především premiér a prezident by měli také si říct, jestli chtějí, aby tato vláda se věnovala tomu, pro co dostala podporu od voličů, a to je především pracovat pro lidi. Já myslím, že už jsme z toho také všichni trochu unaveni neustále debatovat o tom, jestli kolega Staněk bude odvolán či nikoliv a jestli sociální demokracii bude zastupovat ve vládě Michal Šmarda, tak jak to sociální demokracie chce.
Zmíněný kolega Staněk si udělal také selfie se svým možným nástupcem Michalem Šmardou, do kterého se na svém Twitteru ještě poměrně nedávno navážil. Tak téhle fotce vy rozumíte jak?
Tak očividně se kolegové potkali na Colors a minimálně třeba to nabízí to, že by ten přechod mezi nimi mohl proběhnout hladce, že by si mohli funkci předat tak, aby kultura fungovala dál a aby se ministerstvo věnovalo své práci.
Mě vlastně zajímá, jestli se svým voličům spíše nevysmíváte, protože ti, kteří vám zbývají, pravděpodobně očekávají spíše razantní kroky směrem k vyřešení té aktuální politické zablokované situace kolem rezortu kultury, spíš než podobné vysmáté snímky.
Tak máme léto. To samozřejmě jako sociální demokracie chce, aby se ta situace vyřešila. Opakovaně jsme chtěli, aby ústavní činitelé, kteří mají tu situaci řešit, ji vyřešili. A skutečně to není sociální demokracie, která by tuto situaci zavinila, která by ji prodlužovala. Je to na prezidentovi, na premiérovi. Máme zde nějakou ústavu, která platí pro všechny. A já věřím, že platí i pro ústavní činitele.
Proč nedokážete přesvědčit premiéra, aby se za vás jasně postavil?
Tak pan premiér i na předsednictvu v sociální demokracii řekl, že v ten koaliční projekt věří. A já jsem přesvědčen, že teď je to právě na premiérovi, aby prezidenta přesvědčil, aby tu situaci odblokoval.
Ovšem Andrej Babiš tvrdí, že je pouze, cituji jeho slova, zprostředkovatelem vašeho sporu. Je?
Tady asi z ústavy nám vyplývá, jaké jsou pravomoce konkrétních představitelů naší země. A v ústavě se také píše, že prezident na návrh premiéra odvolává a jmenuje.
Pokud Miloš Zeman porušuje ústavu, což vy jste už řekl, tak proč o tom nedokážete přesvědčit premiéra?
To se musíte ptat pana premiéra.
Já se ptám vás, proč nemáte větší přesvědčovací schopnosti?
Tak je to na panu premiéru, jestli stojí o tento koaliční projekt nebo ne.
Jinými slovy, vy na něj už žádný další tlak nevyvíjíte.
Ale samozřejmě, že se dále jedná. Pan premiér by měl mít zkusku s panem prezidentem. Já jsem zvědav, jaké budou výsledky.
Dokážete říct, jestli je pro vašeho koaličního partnera přednější vztah s vámi nebo s Hradem?
To skutečně se musíte ptát pana premiéra, jako já nevidím panu premiérovi do hlavy. Opakovaně ale říká, že chce, aby tato vláda pokračovala. tak já věřím, že v tu chvíli také udělá konkrétní kroky k tomu, aby ten koaliční projekt mohl pokračovat a dělat věci hlavně, které chceme si řekli, že už společně budeme dělat. V sociální oblasti jsme řadu věcí již prosadili, a na druhou stranu máme spoustu úkolů, které jsme chtěli ještě v letošním a příštím roce udělat, takže já si myslím, že skutečně na ministerstvu kultury jsme se zasekli úplně zbytečně, že pan premiér by měl vyvinout dostatečný tlak na to, aby se situace odblokovala.
Jak by to konkrétně mělo vypadat, ten dostatečný tlak?
Tak i ústava panu premiérovi dává nějaké možnosti.
Takže kompetenční žaloba?
Já si myslím, že pan premiér a to i předsednictvo sociální demokracie přijal ve svém usnesení, má nástroje, které by měl použít podle našeho názoru.
Další kolo jednání premiéra s prezidentem je plánováno na středu, tak mě zajímá, pokud nepřinese žádné řešení, jestli jste jako místopředseda sociální demokracie a ministr zahraničí ochoten čekat dál.
Myslím, že uvidíme, co bude výstupem zítřejší schůzky.
Ptám se, co se stane, když se ten výstup bude nulový.
Předsednictvo sociální demokracie dalo mandát předsedovi Hamáčkovi k tomu, aby tuto situaci řešil. Má mandát k tomu, aby řekl, jestli sociální demokracie ve vládě zůstává či nikoliv.
Je podle vás dobře, že premiér připouští, že ta jednání budou vlastně pokračovat po prázdninách? Jinými slovy, že úplně nesází na to, že se to podaří vyřešit ve středu?
Nechci předjímat výstupy z zítřejší schůzky. Na druhou stranu, já myslím, že tu vládu čekají velmi náročná jednání o rozpočtu a to pro lidi je určitě důležitější. Pro nás je jenom prostě naprosto nepřijatelné, aby se protahovala ta situace kolem ministerstva kultury. Minimálně česká kultura si to nezaslouží.
Takže byste Janu Hamáčkovi neporadil, aby dal čekal?
Já si myslím, že i předseda Hamáček řekl, že ta situace prostě buď se jasně vyřeší, že sociální demokracie bude moct prosazovat ve vládě svůj program prostřednictvím lidí, které si k tomu vybrala.
Tam se jak rychle?
Já myslím, že jsme už jasně řekli, že tady to není o nějakých konkrétních deadlinech, termínech, o nějakých ultimátech. My jsme čekali na to, že prezident avizoval, že na 38. odvolá ministra Staňka. Já předpokládám, že ten krok teda se stane a že také nevylučil, že Michal Šmardu jmenuje ministrem kultury. Na druhou stranu já si opravdu myslím, že v tuto chvíli je to především předseda sociální demokracie Jan Hamáček, který má velmi silný mandát postupovat dále.
Jinými slovy, mi teď možná poskytujete jeden ze svých posledních rozhovorů v roli šéfa české diplomacie.
Já jsem hlavně již v minulosti říkal, že jsem týmový hráč, na rozdíl od některých kolegů, jsem připraven postupovat podle toho, na čem se vedení sociální demokracie dohodne.
Svojí
demisi jsem předsedovi Hamáčkovi potvrdil, že když si o ní řekne, tak ji dostane. A zároveň já jsem připraven dělat i opoziční politiku, jako byste předseda sociální demokracie.
Kteří vaši kolegové nejsou z vašeho pohledu dostateční týmoví hráči?
Tak já myslím, že i kolega Staněk mohl být konstruktivnější v této záležitosti, ale já se k tomu nechci vracet, nechci si s kolegy posílat zkazy přes média.
Několik let jste působil v Evropském parlamentu jako asistent poradce europoslance, tak mě zajímá, do jaké míry podle vás oslabí nebo neoslabí pozici České republiky při vyjednávání portfolia pro budoucího českého eurokomisaře nebo eurokomisařku. Fakt, že se o našeho premiéra zajímají auditoři Evropské komise, kteří už notabene prostřednictvím předběžné zprávy konstatovali, že je ve střetu zájmu.
Nemám signály, že by to naši vyjednávací pozici oslabovalo. Na druhou stranu je potřeba vnímat, že i tato záležitost rezonuje v Evropském parlamentu, že i naši partneři asi sledují ten vývoj a možná tam nějaké otazníky jsou. Na druhou stranu my jsme řekli, že máme jasnou představu o tom, jaká portfolia bychom pro Česko chtěli získat.
Ptám se, jak realistické to je.
Já jsem přesvědčen, že především bude záležet na naší schopnosti vyjednávat. Myslím, že v tuto chvíli jsme měli zajímavé portfolio. Věra Jourová měla na starosti ochranu spotřebitele, což patří mezi ty poměrně velké obsáhlé problematiky, které Evropská unie řeší.
Andrej Babiš to portfolio vnímal jako zklamání, pokud se nepletu.
Já si nemyslím, že by to mělo být tak jednoznačně zklamání. Já si myslím, že naopak Věra Jourová odvedla velký kus práce, vybudovala si poměrně dobré jméno v Bruselu a myslím si, že nás zastupovala v komisi dobře.
Podle Erika Morise, ředitele bruselské kanceláře prestižního francouzského think tanku nadace Roberta Schumana, je to naopak situace bezprecedentní, tedy ten střet zájmu českého premiéra. Jeho slova pro Hospodářské noviny, cituji. Byli tu premiéři, kteří doma měli problémy s justicí, jako byl italský premiér Silvio Berlusconi, ale toto je první případ, kdy je nějaký předseda vlády podezřelý ze zneužití evropských fondů a navíc ještě pro své osobní obohacení. To je bezprecedentní. Tak je vůbec možné, aby si si tyhle okolnosti nová předsedkyně Evropské komise jednoduše odmyslela, až bude zvažovat, jaké portfolio nám přidělí?
Tak já předpokládám, že pan premiér s novou předsedkyní Evropské komise, paní von der Leyen, bude jednat. Bude především jednat o tom, že chceme ekonomické portfolio pro Českou republiku. My bychom měli do konce srpna mít jasné jméno, které budeme nominovat. A střed zájmu pana premiéra, ano, my čekáme na finální podobu auditů. To, že by to byla komplikace, i třeba s ohledem na vyjednávání nového evropského rozpočtu. Myslím, že i naši partneři to také vnímají, ale zatím se nezaznamenalo, že by to mělo dopad na naši vyjednávací pozici.
Proč se sociální demokracie ani nepokouší postavit svého vlastního kandidáta na příštího eurokomisaře nebo eurokomisařku?
My ještě budeme o jménu nebo o těch návrzích, kdo bude nominantem na eurokomisaře za naší zemi, jednat na vládě. Sociální demokracie má jména, které by mohla navrhnout.
Zároveň si,
tak my samozřejmě o tom hovoříme, pan předseda i s panem premiérem téma eurokomisaře zvedl. Já jsem připraven podpořit jak stávající eurokomisařku paní Jourovou, protože podle mě má šanci především i kvůli tomu, že 5 let už v Evropské komisi působila, získat portfolio, které by pro Českou republiku bylo zajímavé, odráželo by naše priority. Myslím, že sociální demokracie také musí realisticky si vyhodnotit, jaké byly výsledky evropských voleb.
Sociální demokracie by také mohla využít situace kolem rezortu kultury a očekávat, že by třeba teď premiér rád vyhověl tím, že by například za sociální demokracii akceptoval nějaké jméno právě na post eurokomisaře, nebo ne? Není teď ta správná doba pro
vás? Bude to skutečně na jednání vlády, jaké jméno do Evropské komise pošleme.
A máte lepšího kandidáta než hnutí ANO?
Myslím, že máme jména, která by tento post mohla důstojně zastávat.
Například?
Já nechci v tuto chvíli jmenovat. Já myslím, že to je na jednání skutečně mezi koaličními partnery, ale myslím, že jsou to lidi, kteří právě již uvedli nějaký kus práce v Bruselu, kteří mají vztah k tématům, které Česko zajímají, ať už se týká právě například ochrany spotřebitele.
Přesto je teď nechcete proslavit?
Myslím, že v tuto chvíli není ten správný čas posílat mezi koaličními partnery jména přes média.
Proč naše vláda nedokázala například ve spolupráci s V4 vygenerovat žádného společného kandidáta na některou z vysokých funkcí v evropských institucích a přesvědčovat o něm třeba už půl roku ostatní země?
Ty jednání vedli premiéři našich zemí. Já si myslím, že ten kompromis, který byl dosaženo, je vyvážený. Na druhou stranu stále není jasné, co se třeba ve vztahu Česku očekávat od nové předsedkyně Evropské komise, jaký ona má osobní vztah. Já bych si dovolil představit, že třeba Frans Timmermans jako hypotetický kandidát, který byl zvažován na předsedu komise a má velmi otevřený a vřelý vztah k naší zemi, mohl vnímat třeba naše potřeby lépe.
Já chápu vaše sympatie k němu, byl to sociálně demokratický kandidát, nicméně mě zajímá, proč český...
Ale na druhou stranu také měl nějaký osobní vztah přímo k naší zemi, což vnímám, že i v diplomacii, v politice je důležité.
Proč vy jako osobně, jako český ministr zahraničí, jste například neinicioval nějakou snahu o to, aby Visegrádská čtyřka postavila nějaké jméno, nějakého špicenkandidáta do čela některé z předních evropských institucí?
Tak je to především záležitost a kompetence premiérů. Ministři zahraničních věcí žádné země nemluví do toho, jak Evropská rada 7 dojedná tu podobu těch to pozic v tomto směru. Visegrádská čtyřka o tom hovořila, já si ale nemyslím, že to ta platforma je za účelem toho, že bychom měli generovat nějaké společné kandidáty. Každá země měla své návrhy. Já myslím, že třeba Maroš Šefčovič byl jedním z kandidátů, který měl velkou šanci uspět na pozice právě na ty nejvýznamnější pozice v Evropské unii. Skutečně ten kompromis je vyvážováním jak genderovým, také ale politickým. Samozřejmě je tam potřeba zohlednit i to, jaké je zastoupení jednotlivých politických stran v Evropském parlamentu.
Andrej Babiš říkal, že pan Timmermans by byl pro země V4 katastrofou. Tak jaký vliv na něj vy jako ministr zahraničí máte, když jste mu to nerozuměl?
S panem premiérem jsme o tom hovořili, pan premiér na to má svůj názor, já na to mám trochu jiný názor. Já si myslím, že zrovna třeba pro Česko by Franz Timmermans katastrofou nebyl.
Podle předních světových deníků jako Financial Times nebo Die Welt sice vrcholní představitelé Visegrádské čtyřky mluví o velkém vítězství, nebo ve vašem případě o dobrém kompromisu, ale ve skutečnosti ten poslední evropský summit prohráli. V čele nejsilnějších institucí je zastoupena Francie, Německo, Belgie. Tohle podle vás není porážka?
Tak já vnímám, že tam je jistý posun, co se týče těch významných pozic směrem právě k jihovýchodní Evropě. Na druhou stranu, já myslím, že bude důležité teď se bavit o tom, jak v Evropské komisi budou obsazena jednotlivá portfolia. Z našeho regionu má poměrně velkou šanci Maroš Šefčovič opět se stát místopředsedou komise. Já myslím, že by si naši podporu v tomto zasloužil.
Ohrožuje primátor Prahy Zdeněk Hřib česko-čínské vztahy?
Tak zahraniční politiku naší země určuje vláda a v tomto směru i my jasně vůči čínským partnerům se chováme. Máme zájem na otevřeném dialogu, který by obsahoval všechny témata od ekonomických vztahů, ale po takové citlivé otázky, jako jsou lidská práva. Já zároveň ale čínské straně opakovaně říkám a zdůrazňuji, že Česko je demokratická země, naše samosprávy jsou přímo voleny a já jako člen vlády nemám vliv na to, jaké kroky dělá pan primátor Hřib. Na druhou stranu myslím, že pro Pražany by bylo asi zajímavější, kdyby bylo rychle dostaveno metro D nebo okruh, než jaké jsou momentálně vztahy
Prahy s Pekingem. Trochu odbíjáte od otázky, nicméně na Twitter jste.
Já si myslím, že to je jako kdybych odsud já řešil okruh kolem Prahy. Myslím, že prostě to není moje kompetence. Já se mám věnovat zahraniční politice.
Na Twitteru jste 18. července napsal, že v nejbližším možném termínu se budete s čínským velvyslancem chtít setkat. Co mu řeknete?
No tak především to, že bychom očekávali, že se naplní některé oblasti našeho strategického dialogu.
Například?
Například to, že se ještě doposud na ministerské úrovni nekonala mezivládní konzultační komise, myslím, naznačuje, že tam ta dynamika není. Zároveň Česká republika má zájem s Čínou udržovat otevřené ekonomické vztahy, ale které musí být výhodné pro obě strany. Já myslím si, že v našich vztazích bychom se měli, kromě respektu, také dívat na to, že tam musí být vzájemná reciprocita, že stejné podmínky, jako my nabízíme čínské straně, musí platit pro české subjekty v Číně. A v neposlední řadě zopakuji to, co jsme opakovaně čínské straně zdůrazňovali. Prostě kultura a politika by se neměly vzájemně ovlivňovat. Kultura je tady od toho, aby lidi zbližovala, ne rozdělovala.
Politika je má rozdělovat?
Tak politika má hledat především kompromisy a hledat cestu k nějakým vzájemně výhodným vztahům. A v tomto duchu myslím, že povedu jednání s čínským velvyslancem. A to, že pan primátor Hřib má nějaké výhrady vůči smlouvě s Pekingem, je naprosto v kompetenci hlavního města Prahy. Naše samosprávy jsou na vládě nezávislé. Je to princip demokratického státu a myslím, že tohle je potřeba čínské straně pouze zopakovat.
Pokud tady budete opakovat, že nemáte možnost ovlivňovat kroky demokraticky volené správy, v tomto případě kroky pražského primátora, tak znamená to, že od těch jeho aktivit tak trochu dáváte ruce pryč?
Ne, já pouze potřebuji zdůraznit, že oficiální zahraniční politiku České republiky formuluje vláda. Ta má jasné principy, na čem naše vztahy s Čínou stojí a toho se držíme. Máme zájem na tom, aby náš vztah s Čínou byl otevřený, realistický, abychom se prostě snažili například odstranit saldo vzájemného obchodu. Hovoří se zde o čínských investicích. Myslím, že zde už ta atmosféra je taková, že si uvědomuje, že ten příliv investic nebyl takový, jaký jsme očekávali. Bavíme se s čínskou stranou také, ale o tématech, jako jsou lidská práva, jaká je bezpečnost ve světě.
Premiér Andrej Babiš to na Facebooku komentoval následovně. Pan Hřib by si měl přečíst článek od významného sinologa a právníka pana Víta Vojty. Poučil by se z něj o principech mezinárodní diplomacie, až bude chtít příště pronášet silná vyjádření na adresu jiného státu a měnit už uzavřené smlouvy. Mluvil jste o tom s premiérem?
S panem premiérem jsem nehovořil, hovořil jsem s panem primátorem. opakuji, formulování zahraniční politiky je záležitostí vlády. My se v tomto držíme jak naší tradice od roku 89, kdy máme vůči Číně jasnou pozici, jasnou politiku. Zároveň vycházíme z toho, že jsme také členskou zemí Evropské unie. Myslím, že tady je skutečně potřeba spolupracovat v rámci EU na nastavení čínsko-evropských vztahů tak, aby obě strany z toho benefitovaly.
Jinými slovy, na které straně toho sporu mezi Prahou a Čínou stojí česká vláda a její oficiální
české
pozice?
Na straně české diplomacie.
To znamená spíše na straně Prahy, než
tak
mluvíte o české diplomacii?
Zaprvé zdůrazňuji, že přímo volení zástupci samospráv nemají, nebo my nemáme kompetence jim zasahovat do jejich kroků.
Tam se, jestli jsou vám například tyhle poslední kroky ze strany Zdeňka Hřiba sympatické?
Já nehodnotím, jestli mi něco sympatické nebo ne. Já jsem jasně řekl, že ve vztazích s Čínou my vycházíme z kontinuity posledních 30 let. Naše vztahy jsou realistické. Pan Hřib má právo si ve vztazích se svým partnerským městem nastavovat pravidla podle toho, jak on chce. Já si myslím, že by skutečně asi komunální politika měla být o něčem jiném než o zahraniční politice.
Říká ministr zahraničí Tomáš Petříček. Děkuji za rozhovor pro DVTV. Hezký den.